វិធីលំហសេរីភាព
លំហសេរីភាពលំហសេរីភាព
ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលំហសេរីភាពប្រធានបទភាពចាំបាច់នៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហាដូចតទៅ
បាទអ្នកកញ្ញាលោកស្រីថ្ងៃនេះលំហសេរីភាពយើងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពចាំបាច់នៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនៅក្នុងគំរំងកម្មវិធីយើងលើកឡើងនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចាំបាច់នៃវត្តមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចំនួន2រូបទី1ពីលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទី2ពីលោកបាសណូប៊ីជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរលោកណូប៊ីជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបច្ចន្ទរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកទាំងពីរសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់សំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតែម្ដងខ្ញុំផ្ដល់ដំបងជូនទៅកាន់លោកណូប៊ីដំបងចុះចំពោះលោកគឺថាស្ថាប័នមួយដែលយើងអាចរាប់ថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យទៅបានមានចំណុចអីខ្លះដែលយើងអាចគូកត់សម្គាល់នឹងស្ថាប័នមួយនោះបាទសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណបងប្អូនសង្ហាហើយសូមជម្រាបសួរលោកដិតប៉ាចន្ទរឿនហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ជារួមបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិណាក៏ដោយគឺព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបើសិនជាយើងមិនមានព័ត៌មានគឺថាយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់រៀនពិបាកនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែនៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនយើងមានកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីៗនេះក៏លោកបានលើកឡើងហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ណាស់ទៅដល់គុណតម្លៃនៃព័ត៌មានដោយលោកបានផ្ដល់ថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាអំណាចទី4ទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិអំណាចព័ត៌មានជាអំណាចទី4យើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីដៃគូមិនអាចខ្វះបានយើងឃើញថាសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងគឺផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឥឡូវខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍មកពិនិត្យមើលអំពីរឿងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញតើកម្ពុជាយើងពិតជាមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយអំពីរឿងគេហៅថា media landscape ហ្នឹងគឺគេហៅថាស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងមានវត្ថុជាង200តើវត្ថុជាង200ហ្នឹងមានវត្ថុប្រមាណដែលអាចផលិតព័ត៌មានដូចឧទាហរណ៍មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាអាចផលិតកម្មវិធីអប់រំអាចអញ្ជើញខ្ញុំអាចអញ្ជើញលោកប៉ាចន្ទរឿនអាចអញ្ជើញដែលសកម្មជននយោបាយអាចអញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចអញ្ជើញឲ្យដែលសកម្មជនបរិស្ថានឬមួយក៏កសិករកម្មករឡើងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដូចនេះបានតើមានប្រមាណនៅក្នុងវត្ថុជាង200ហ្នឹងទី1ទី2យើងពិនិត្យអំពីរឿងដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មាន printing កាសែតឥឡូវចង់អស់ទស្សនាវដ្ដីក៏ចង់អស់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការថយចុះណាយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍បាទទូរទស្សន៍ធំមានដូចទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3អីបាត់ដែរទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតសួរថាតើមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការផលិតមាតិការឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាយើងអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលគឺរឿងអនឡាញបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានច្រើនប៉ុន្តែសួរថាតើអនឡាញហ្នឹងពិតជាមានឯករាជ្យភាពមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេយើងត្រូវមើលចំណុចហ្នឹងរឿងតាក់ទង management រឿងតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឬក៏អ្នកផលិតព័ត៌មានមួយចំនួនជួនកាលគាត់ management ចង់និយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រង publisher ហ្នឹងក៏គាត់reporter ហ្នឹងក៏គាត់ editor ហ្នឹងក៏គាត់ហើយបច្ចេកទេសអ្នកចេញផ្សាយអ្នកដែលកាន់បច្ចេកវិទ្យារឿង social media ហ្នឹងក ក៏គាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានដែលការកំណត់តួនាទីសកម្មភាពទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទេយើងពិនិត្យមួយទៀតអំពីរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាសេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការផលិតរឿងអីមួយវាត្រូវការសេរីភាពអ្នកផលិតត្រូវការសេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយតើការអនុវត្តសេរីភាពនឹងដោយផ្អែកលើអីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគេមានគុណតម្លៃគេមានរឿងនឹងត្រូវតែមានគុណតម្លៃណាមួយដែលអាចឲ្យអ្នកសរសេររឿងនឹងគឺថាផលិតបានហើយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវឈរនៅលើគោលតម្លៃជារួមហើយគុណតម្លៃនឹងគឺទី1គឺរឿងជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីទី2រឿងនឹងលុះត្រាតែជារឿងដែលជា conflict ស្មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងចំនួនបាទចំនួនអ្នកនយោបាយចំនួនដីធ្លីចំនួនបរិស្ថានចំនួនអីក៏ដោយជាចំនួនក៏រឿងដែលមនុស្សសំខាន់និយាយមនុស្សសំខាន់និយាយណាគេខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយគណៈបកមិនកាន់អំណាចជាដើមអញ្ចឹងលុះត្រាតែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានមានន័យថាសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ឯករាជ្យភាពហ្នឹងអាចថាមានឯករាជ្យភាពដែរប៉ុន្តែបើឯករាជ្យភាព100ប្រហែលជាមាន70អាចមាន50ជួនកាលស្ថាប័នខ្លះគាត់ផលិតព័ត៌មានគាត់ថាគាត់ឯករាជ្យដែរតែប៉ុន្តែជាឯករាជ្យនៅក្នុងកម្រិតទង់30% 30% 40% អញ្ចឹងសួរថាឯករាជ្យហ្នឹងផ្ដោតលើអីការវាយតម្លៃការកំណត់អំពីកម្រិតនៃភាពឯករាជ្យរបស់សាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុង editorial team របស់គាត់ editorial room របស់គាត់មានន័យថានៅក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់មានសេរីភាពពេញលេញគាត់ថាអ្នករឿងហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅទោះបីរឿងហ្នឹងប៉ះពាល់អ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីសាធារណជនទូទៅគឺក្រមការងាររបស់គាត់ត្រូវតែសរសេររឿងហ្នឹងគឺក្រមហ្នឹងហើយជាក្រមដែលមានឯករាជ្យភាពពេញលេញ
បាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនលោកនុបវិញអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើភាពចាំបាច់ឯករាជ្យភាពទាំងអ្នកសរសេរព័ត៌មានហើយទាំងស្ថាប័ននឹងដែរយ៉ាងណាសូមជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីលោកបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿនលោកបណ្ឌិតមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មានឯករាជ្យបើយើងនិយាយទៅក្នុងបរិបទសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតែម្ដងថាតើមានលក្ខណៈមួយលំហក៏ដូចជាកម្រិតនៃសេរីភាពក៏ដូចជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងលក្ខណៈបែបណាដែលលោកគាត់សម្គាល់បាទសូមចេញ
បាទមុនឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនេះទីថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនឹងគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រជាធិបតេយ្យมันអាចដំណើរការទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុខភាពល្អបានទេប្រសិនបើខ្វះសារព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានហើយសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាននឹងគឺជាព័ត៌មានដែលផលិតនឹងផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងស្រុកយើងកណាយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៅចែកតើតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះជាអីវាមានស្នូលវាបែបម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយហ្នឹងវាឯករាជ្យកណាគេនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលមិនទីមួយមិនចំណោះអតិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទី2ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់នឹងក៏មិនចំណោះក្រុមហ៊ុនឬក៏សាជីវកម្មណាមួយនិងទី3ពួកគាត់នឹងក៏មិនរងសម្ពាធនយោបាយទាំងសម្ពាធនៅខាងក្នុងក៏ដូចជាសម្ពាធនៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគេមួយឈ្មោះ ABC Australia បើយើងប្រៀបធៀបទៅទាំងទូរទស្សន៍ទាំងវិទ្យុ ABC នឹងស្តៀងតតកសុខខ្មែរប៉ុន្តែគេអត់ចំណោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យថាថវិកាដែលបានមកសម្រាប់ការដំណើរការស្ថាប័នហ្នឹងគឺមិនមែនបានតាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេ ABC ហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារមួយនៃស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលទទួលថវិកាពីសភាអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងស្ថាប័នហ្នឹងគឺគេអត់រងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលគេមិនខ្លាចនៅក្នុងការរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននេះប៉ុន្តែការរិះគន់របស់គេហ្នឹងគឺធ្វើឡើងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយសុចរិតភាពមិនលំអៀងការរិះគន់ប្រកបដោយភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងព័ត៌មានផលិតឡើងហ្នឹងគឺមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់នៅស្រុកយើងខ្ញុំឃើញរបတ်ពីក្រោយ93មកល្អសារព័ត៌មានយើងមានច្រើនហើយការសុំព័ត៌មានសម្ភាសជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញតំណាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកអង្គុយទៅជែកសាកសួរខ្ញុំចាំខាងកាលនៅអាស៊ីសេរីនៅស្រុកខ្មែរ ពេលទៅពេលមានកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងវាក្មិននឹងសឹងតែនិយាយទៀតតកតាក់គ្នាប៉ុន្តែល្អអាហ្នឹងបង្ហាញអំពីការចូលរួមនិងការតតាំងគ្នាដោយមានវេទិកាមួយហើយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិនិច្ឆ័យយើងអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មន្ត្រីហ្នឹងมันអាចប្រាប់តែអ្នកឯងត្រូវតែជឿខ្ញុំនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលវាក្មិនឬក៏តំណាងស្ថាប័នមួយមួយមកបកស្រាយមកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈកញ្ចក់កាមេរ៉ានិងវេទិកានៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នមួយនោះអានោះគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យឬក៏នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំនឹងគឺចង់បានបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតខ្ញុំជូនចំណុចមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកមនិតបច្ចន្ទរឿនដែរលើកឡើងថាពេលខ្លះគឺចំណុចទៅលើអត្តពលនៃស្ថាប័នសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺទទួលបានចំណុចនៃរោងអត្តពលពីខាងណាអញ្ចឹងទៅយើងអាចកត់សម្គាល់ឬក៏អាចទុកចិត្តបានណាទៅបើសិនជាស្ថាប័នសាព័ត៌មានហ្នឹងចំណុចរោងអត្តពលពីខាងណាមួយឧទាហរណ៍មិនថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នមួយដែលទទួលបានជំនួយពីខាងណាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់មិនចង់គាត់ត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះលោកនឹងមានអីក្នុងការឆ្លើយតបបន្ថែម
បាទរឿងមួយដែលខ្ញុំតែងតែឮហ្នឹងគឺការរិះគន់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចាត់ទុកថាជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើសិនបើកម្ពុជាបានហ្វាន់បានលុយសម្រាប់ដំណើរការស្ថាប័នរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីអាមេរិកគឺច្បាស់ជាមិនឯករាជ្យទេខ្ញុំឮពាក្យហ្នឹងណាបើសិនជាបានពីបុគ្គលនេះពីបុគ្គលនោះប្រហែលជាមិនអាចឯករាជ្យបានទេប៉ុន្តែវាមិនទាំងអស់ទេបាទវាអាស្រ័យថាតើការផ្ដាល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអតិពលឬក៏ចំណងអត់ខ្មែរយើងថាហុចបោះសំណោះដៃណាឲ្យតែប្រៃសំបីកក់អត់នៅស្រុកគេទោះបីជាសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍អាសារព័ត៌មាន AP Associate Press កន្លងមកទទួលបាន fund ពី USAID ដែរប៉ុន្តែពេលដែលគេទៅសេសារព័ត៌មានគឺគេមិនដែលបិទភ្នែកមកជាហៀងបើកភ្នែកមកជាហៀងមិនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏រដ្ឋសកម្មភាពរបស់អាមេរិកដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរំលោភឬក៏មានបង្កើតបញ្ហាទេការគោរពវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ការពិតដោយជាក់ស្ដែងដោយមានផុសតាងដោយមានទឹកតាងជាសម្អាងនឹងអានោះហើយជាការប្រកាន់នៅជំហរឯករាជ្យអ្នកខ្លះគាត់ថាឯករាជ្យមិនកើតបើអ្នកឯងរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងអ្នកឯងយកលុយពីគេប៉ុន្តែជាការបកស្រាយការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលជាពិសេសក៏ខ្ញុំតែងតែឃើញការរិះគន់បែបនេះពីចំណោមអ្នកកសែតជើងចាស់យើងមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមដែរ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិត
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហសេរីភាពប្រធានបទភាពចាំបាច់នៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវិក្មិននិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហា
យើងភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដោយសារតែយើងមើលឃើញថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្បិតអីគាត់លើកឡើងថាគាត់ឯករាជ្យអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការវាតម្លៃជាក់ស្ដែងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងថាគាត់ប្រកាសប្រជាប៉ុន្តែថាស្ថាប័នមួយហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យចំណុចមួយទៀតបើយើងនិយាយពីឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យពីលោកនុកវីគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលបាននឹងកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងមានអីខ្លះដែរហើយរាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះដូចជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនជាបញ្ហាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែប្រឈមតើវានឹងប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់ថ្ងៃអនាគតជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនឹងតែម្ដងសូមជួយបាទ
យើងមានចំណុចច្រើនហើយទីហោដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា494 495 496ហ្នឹងត្រូវតែមានការធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេសូម្បីតែអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងក៏ទទួលរងនៅបណ្ដឹងពីបទញុះញង់បរិហាគេជាសាធារណៈហើយមានការទាមទារសំណងដែលអ្នកសាព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់សំណងដែរទី1រឿងច្បាប់ទី2រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងដែលការធានាអំពីនិរន្តរភាពការអាចរស់រានមានជីវិតបានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលបានបិទទ្វារកាសែតរស្មីកម្ពុជាទូរទស្សន៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3សំបីតែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក៏បិទ printing បាត់ហើយដែរមិនអញ្ចឹងហោមានស្ថាប័នច្រើនទៀតតែបានបិទទ្វារអញ្ចឹងអាហ្នឹងបញ្ហាអីបានបិទទ្វារដោយសារបញ្ហាប្រឈមគឺអត់អាចមានលទ្ធភាព ស្វែងរកធនធានដើម្បីបន្តដំណើរការជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតបានទេរឿងតាក់ទងដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការស្ថាប័នមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែពួកគាត់អត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារហេតុអីដោយសារបើយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងធនធានបណ្ដោះបណ្ដាលឬស្ថាប័នបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែសាលាកសែត DMC ដែលអាចផលិតធនធានមួយឆ្នាំប្រហែលជាខ្ទង់បានអាចថារង្វង់30នាក់ប៉ុន្តែ30នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់តិចជាង 10% ទេដែលអាចអនុវត្តការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសាលាបញ្ញាសាស្ត្រមិនដឹងបានប្រមាណអ្នកទេដែលអាចបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមិនដឹងថាបានប្រមាណអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមិនអាចមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្ទង់20នាក់ទេដែលអាចបន្តការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានណាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពពីមុនមកបាត់អស់ហើយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យស្ថាប័នធំធំមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍ថារដ្ឋស្មីកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបាត់បន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែររឿងកំណើនការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យា AI ខ្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមដល់អ្នកសារព័ត៌មាន AI រងៃអាចផលិត content បានអាចផលិតរូបភាពបានអាចផលិតវីដេអូអីបានទៅទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកំណើនវឌ្ឍនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាដែររឿង public perception មានន័យថាផ្នែកគំនិតការទទួលយកការទទួលស្គាល់របស់សាធារណជនទូទៅក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរជួនកាលអ្នកសារសាធារណជនទូទៅនឹងគាត់អត់បានទាំងមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយនៅឡើយទេរឿងតាក់ទងថាតើអ្វីជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យតើសារព័ត៌មាននឹងសំខាន់មែននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានជាព័ត៌មានសំខាន់តើត្រូវប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយរបៀបណាតើត្រូវយកព័ត៌មានតាមរយៈមជ្ឈបាយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាត្រូវការធនធានដើម្បីធ្វើម៉េចយើងវិនិយោគឲ្យសាធារណជនទូទៅនឹងគាត់ជុលដឹងកាន់តែទូលំទូលាយគាត់ផ្ដល់សារៈសំខាន់ភាពចាំបាច់ទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការត្រួតត្រងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺរឿងតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតពិភពលោកទាំងមូលឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនៅអាមេរិកអីចឹងជាដើមធ្វើឲ្យកម្ពុជានេះទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយើងឥឡូវនេះបាត់បង់ភាពចម្រុះនៃព័ត៌មានស្ទើរតែអស់ហើយជាពិសេសគឺស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតគេហៅថាទោះបីជា critical content ព័ត៌មានរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបាត់បង់ហើយកាលណាយើងបាត់បង់ព័ត៌មានរិះគន់យើងមើលទៅខ្លួនយើងដូចជាល្អណាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតនៅមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងអត់មានអ្នករិះគន់យើងបាទបើដូចនៅឧទាហរណ៍ថានៅ Hollywood គេស្ថិតជួលក្រុមមួយមកចាំតារិះគន់ដើម្បីឲ្យរឿងគេវាល្អវាចេញទៅហ្នឹងគឺថា perfect តែម្ដងតែពេលយើងបាត់អ្នករិះគន់អស់លេងដល់ពេលបាត់អ្នករិះគន់អស់គឺយើងបាត់បង់ភាពចម្រុះនៃព័ត៌មានហើយស្ថាប័នព័ត៌មានដែលរិះគន់ដែលសរសេរទៅរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយើងបាត់អស់លេងអញ្ចឹងមានន័យថាវាបាត់ភាពចម្រុះហើយយើងបាត់ស្ថាប័នព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរតែរឿងគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងយើងបាត់អស់លេងកាលមុនយើងមានមនសិការខ្មែរយើងមានកាសែតយុវជនអញ្ចឹងជាដើមណាតែឥឡូវយើងអត់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរយើងគួរបីមានការយកចិត្តទុកដាក់រឿងតាក់ទងនឹងហានិភ័យនៅតែបន្តកើតមានទេកម្ពុជាធ្វើការកត់ត្រាប្រចាំឆ្នាំយើងឃើញហើយនៅឆ្នាំ2024យើងកត់ត្រាករណីដែលកើតឡើងលើអ្នកកសែតហ្នឹងរហូតដល់41ករណី41ករណីហ្នឹងកើតឡើងលើអ្នកកសែតដូចជា65-66នាក់ខ្ញុំមិនចាំតួលេខនឹងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកំណើននៃការប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងកើនឡើងប្រមាណជា 130% បើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2023ហេតុអីយើងធ្វើច្បាប់ច្រើនជាងមុនហើយដល់ច្បាប់ហ្នឹងគឺថាត្រូវយកមកប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងតែម្ដងបាទហើយវាអាចថាអូខេច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលជារឹតបន្តឹងពេកវាអាចថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តចំណុចមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាការប្តឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាមានការប្តឹងផ្ដាល់វាមានការអញ្ចឹងមែនអាការប្តឹងផ្ដាល់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគេថាលែងហ៊ានរាយការណ៍ជួនកាលរាយការណ៍ទៅខ្លាចលោកគេប្តឹងគេយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកចោទប្រកាន់ច្បាប់មួយចំនួនគឺថានៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុម័តដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាយើងត្រូវតែមានច្បាប់មួយដើម្បីធានាអំពីសេរីភាពព័ត៌មានរឿង access to information law អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបើកទូលាយលំហសេរីភាពព័ត៌មាន ួរតែអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងច្បាប់ដែលមាននិន្នាការឬក៏អាចថារដ្ឋបတ်ទៅដល់ការងារអ្នកសាព័ត៌មានយើងគួរតែមានការធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យបានលឿនដែរហើយជាពិសេសគឺរឿង press law និងរឿងច្បាប់ស្ដីពីរបបសាព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនជូនទៅកាន់លោកបណ្ឌិតប៉ែចន្ទរឿនវិញបាញ់មិញលោកនូវីបានលើកឡើងពីឆន្ទៈរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យពួកពេលខ្លះចំណុចមួយចំនួនដែលលោកនូវីបានលើកឡើងគឺទៅលើបាត់សំលេងអ្នករិះគន់ព្រោះអីសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាត្រូវការនិងចាំបាច់ត្រូវមានមតិក្នុងនៃការរិះគន់ដើម្បីទទួលបានការស្ថាបនានិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតចឹងចំណុចនេះលោកបច្ចរិនគិតថាតើគួរមានចំណុចណាដែលយើងគួរតែមាននៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធ្វើឲ្យស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺកើតមានក៏មានក្នុងកម្រិតណាមួយយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងតើគួរមានចំណុចណាដែលយើងគួរតែធ្វើបន្ថែមនោះបាទសំជិញ
ខ្ញុំមើលឃើញសង្គមយើងសពថ្ងៃប្រឈមមុខទៅនឹងកង្វះព័ត៌មានដែលអាចគួរទុកចិត្តបានព្រោះយើងខ្ញុំឃើញពីពលដែលកំពុងបទាញគ្នាដូចក្បីកែកនឹមអញ្ចឹងណាសារព័ត៌មានមួយក្រុមទៅគាត់ទៅសេតែរឿងល្អលក្ខណៈលើកជើងអានទៅអត់មានកន្លែងណាទាស់ទេមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគឺថាក៏ជ្រុលនិយមដែរកន្លែងណាក៏មិនសូវត្រូវដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងហែកជាពីរដោយសារតែអាទឹកដៃនៃសំណេរពាក្យពេចដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនណាបាទប៉ុន្តែយើងខ្វះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកណ្ដាលអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងឯងអ្នកឯករាជ្យហ្នឹងអ្នកដែលឃើញខុសថាខុសអ្នកដែលឃើញត្រូវថាត្រូវអ្នកដែលលើកបញ្ហាមកហើយស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏យើងហៅថាជាការរិះគន់បែបស្ថាបនាយើងខ្វះហ្នឹងយើងសម្បូរអ្នកដែលចាក់ខ្សែស្របទាំងអស់យើងសម្បូរតែអ្នកដែលរិះគន់បែបចោលដឹងទាំងដងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាភាពចាំបាច់សម្រាប់សង្គមយើងនឹងគឺត្រូវតែនាំគ្នាឲ្យតម្លៃជួយជ្រុំជ្រែងនិងគាំទ្របណ្ដោះសារព័ត៌មានដែលមានចំហកដាលកដាលនឹងគឺនិយាយភាសាសាមញ្ញនិយាយឲ្យបច្ចេកទេសគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យចំណុចគួរថ្នាក់មួយទៀតដែលយើងឃើញសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលយើងបាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏សារព័ត៌មាននិយមកដាលនេះទៅឃើញមានការកើនឡើងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនធំខ្ញុំអាចថាប្រហែលជាអាចការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខុសពួកគាត់វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិតក្រមសីលធម៌របស់គាត់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងនៅទាបហើយត្រូវចាំថាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញដែលទៅថតទៅ live ផ្ទាល់ណាអានោះមិនមែនជាសារព័ត៌មានទេគ្រាន់តែជាតំណែងទេពេលខ្លះពួកគាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែទៅថតឬក៏ទៅចាប់ពីជ្រុងណាមួយដូចយើងដូចរឿងមនុស្សខ្វាក់ទៅស្ទាបតម្រៃអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដហ្នឹងគឺគេព្យាយាមចាប់យកគ្រប់ជ្រុងឬក៏ច្រើនជ្រុងនៃបញ្ហាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសាធារណជនដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានដឹងយកចិត្តទុកដាក់និងរកវិធីដោះស្រាយឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយអានោះគឺជាមាគ៌ានៃការចូលរួមចំណែករបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនសូមពីលោកនូវីយើងបានជជែកមកជាច្រើនចោលហាយអំពីភាពចាំបាច់របស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យទៅបាត់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាត្រូវការមែនទែនយ៉ាងណាយើងចង់ផ្ដោតទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញយើងនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមពេលខ្លះបងប្អូនអ្នកទទួលបានព័ត៌មានក៏មិនទទួលបាននៅការគិតត្រឹមត្រូវពីព័ត៌មានដូចជាអាហារដែលពួកគាត់ទទួលបានជាប្រចាំចឹងប៉ុន្តែប្រសិទ្ធជាពួកគាត់ទទួលបានខុសឬក៏ព័ត៌មានបានតែមួយចំហៀងការគិតការសម្រេចចិត្តក៏ខុសតាមនឹងដែរអញ្ចឹងតើពួកគាត់គួរតែធ្វើបែបណាទៅក្នុងនាមខ្លួនឯងតបតឲ្យទៅពេលខ្លះយើងនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ថាអត់ជឿទុកចិត្តបានសោះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នតើអីដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទសូមជួយ
នៅពេលដែលយើងពិបាកនៅពេលដែលយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមួយគឺថាមិនសូវមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្រើនណាពេលខ្លះស្ថានភាពកត្តារួមផ្សំក៏អាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដើរតួនាទីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបានដែរអាចថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានបើយើងយល់ដឹងខ្លះហើយថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះអត់វិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមហើយយើងអាចប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងបានយ៉ាងណាក៏ដោយទី1ខ្ញុំនៅតែបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយសារយើងមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់សារៈសំខាន់នៃការដែលបន្តឲ្យមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូច្នេះយើងគួរតែបន្តជ្រោមជ្រែងបន្តជ្រុំជ្រែងវាមិនមានន័យថាធ្វើតែខ្ញុំធ្វើតែលោកប៉ាចន្ទរឿនឬក៏ថាបានព័ត៌មានមួយចំនួននេះគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជនសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយយើងពិនិត្យ ផ្ដល់យោបល់រិះគន់កែលម្អស្ថាបនាបើសិនជាយើងមើលឃើញថាអ្នកសាព័ត៌មានណាមួយដែលគាត់មិនមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់យើងអាចផ្ដល់ជាយោបល់ស្ថាបនាដើម្បីឲ្យយើងអាចកែបានទី2សំខាន់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំគិតថាមានលំហហើយនឹងអំណោយផលមួយចំនួនដែលអាចជាកត្តារួមផ្សំជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅយើងគប្បីយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនហើយមិនច្រើននេះខ្ញុំថាឲ្យតែយើងយល់ថាមុននឹងយើងបង្ហោះព័ត៌មានអីមួយគឺថាត្រូវទៅទៀងទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ទី2យើងត្រូវពង្រីកការយល់ដឹងរបស់យើងថាការបង្ហោះព័ត៌មានមួយចំនួនទាំងរូបភាពទាំងសរសេរខ្លឹមសារអីក៏ដោយគឺថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍យើងផុសរូបភាពយើងបង្ហោះរូបភាពកុមារវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វាអាចធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិកុមារអញ្ចឹងយើងគប្បីយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើកម្រិតណាដែលយើងអាចបង្ហោះបាននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនដែលយើងគប្បីមានការស្វែងយល់ហើយបច្ចុប្បន្នដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បើកមើល Facebook បានច្រើនគាត់បើកមើល YouTube ក៏បានខ្លឹមសារនៃការអប់រំជាច្រើនគឺមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងយល់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលមានគុណភាពសម្រាប់សង្គមរបស់យើង
អរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកដឹកបច្ចុប្បន្នអរគុណលោកដឹកវិញមែនទែនសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណម្ដងទៀតវាគ្មិនទៅពីរូបអរគុណប្រិមិត្តបាទដែលស្ដាប់តាមពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ខណៈនេះខ្ញុំបាទសង្ហាលោកដឹកវិញលោកដឹកបច្ចុប្បន្ននិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
ឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីលំហសេរីភាពប្រធានបទភាពចាំបាច់នៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានលោកនុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវិកមិននិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឺសង្ហាដែលលោកអ្នកនាងតើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ